baldin banao Leister marea irentziko du aragizko.
Ba, kolaborazio berri batekin gatoz gaurkoan, pozi gaude Zebrabidea tarrok hilabetean behin, ba, beste gai batzuei heltzeko aukera izango dugulako. Kolaborazio berria aipatzen dugu eta izena ere esango dugu, ba, pixka bat jakin dezaten entzuleek zeren inguruan arituko garen. Maritxu Niri Bost izena jarri diogu kolaborazio berri honi, eta, ba, bueno, identitateak eta identitateen bueltan mugitzen diren, ba, beste hainbat gai izango ditugu izpide hilabetero hilabetero. Gaurkoan identitateen inguruan hitz egiten eta ausnartzen hasiko gara, eta horretarako, ba, bueno, gurean hilabetean behin izango dugun Oihar agurtuko dugu. Arratsaldeon, Oihar, zer moduz?
Arratsaldeon.
Eta ongi etorri ere Zebrabidera. Ondo aipatu dugu, ez da, identitateak eta hori inguruan mugitzen diren kontuak, kontuen inguruan hitz egingo dugu.
Bai, 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 hori da.
Esan dugu kolaborazioari Maritxu Niri Bost izena jarri diozula, eta, bai, ba, bueno, hitz joko bat ere badenez, eskatuko izu lehenengo jar, azaltzea zergatik jarri diozuen izen hori, eta zer esan nahi duzuen izen horrekin.
Bai, bai, bueno, hitz jolas bat da, bai, entzuten igual ez da oso ondurertzen, baina idatzi hori zenbakiak eta hitzak nazten, Maritxu Niri Bost lagun batekin atera nuen izen hau, lasku, bidaltzen dio dala mendik agur bero bat, eta da, hori alduntze prozesu horretan, maritxuak izate hori, ez? Askotan maritxu irain bezala erabili izan da, eta irain hori guretzako hartzea, maritxua gara eta guri bost, ez? Orduan izena hortik atera genuen, bai.
Ba, hasiko gara ondo iritzen baldin bazaizu, kontu dexente mugitzen dira identitateen inguruan, baina lehenik eta behin, ba, bueno, galdera orokor bat bota behar dizugu. Zer da identitatea? Nola definituko zenukezuk eta nola ezaugarritzen du norbera identitateak?
Vale, ba, uste dut, bueno, identitatea zer den, gaur esaten dizuanak eta bihar esaten dizuanak ziurrenik ez dute bat egingo, ez? Azken finean etengabe aldatzen doa. Ba, nik uste dudana da, identitatea da, zerk bereizten gaituen besteen gandik, aldi berean edo zentzu batean ere bai zerk egiten gaituen besteekiko antzeko, baino nor garen zehazten du identitateak.
Aipatzen zenuen, eta hori, ba, bueno, aipatzekoa da, ez, ba, bueno, aldatzen joan daiteken kontu bat dela, eta hain justu ere kolaborazionetarako gai hori aukeratzen genuen, bazken aldian gero eta gehiago hitz egiten delako honen inguruan,
bai.
Identitateen, ba, bueno, inguruan borroka egiten duten kolektiboak ere gero eta entzutetsuagoa direlako, gero eta borroka gehiago ere eramaten dituztelako, eta oraindik ere lanketa falta bat ere somatu dezakegulako, naiz eta, bueno, aurrera pausoak ematen joan. Aipatuko dugu gainera kolaborazio hau esperimentu pixka bat ere izango dela, ezta?
Bai, bai, ni oso gogotsu nator esperimentu honi ekiteko eta oso eskertua nago, pues, gauza hau eta hitz egiteko plataforma hau eskaintzeaz, baino esan nahi dut ez naizela ditua, hitz egingo duala nire bizipenetan oinarrituta, eta ziurrenik akatsak egingo ditu dela ere, bai.
Abisua hortxe dago beraz, bai. Baina esandakoa guri interesgarri iruditzen zaigu guztiz, ba, bueno, gai honi heldu eta buelta batzuk, hausnarketatxo batzuk eta gako batzuk ekartzea, eta, bueno, identitatea zer den pixka bat hitz egin eta gero jarraituko dugu aurrera, Oihar, norberaren identitatea bilatzeari begira jarriko gara. Zein garrantzi du, ez? Norberak bere identitatea bilatzea kontuan eukita, ba, bueno, sistemak beti ere berari interesatzen zaizkion identitateak inposatzen dizkigula. Nola da prozesu hori?
Ba, nik uste dut denok egin behar dugun prozesua dela, bai, disidenteak edo disidenteak ez direnek ere, eta suposatzen duena prozesu honek nik uste dela egokitu zaizkigun arau guztiak egin batean, bueno, da idatzita egongo balitz bezala zer espero den gutaz, ez? Nola itzegi, nola jantzi, nola adirazi, zer sentitu. Ba, nik uste dut bilatze horrek suposatzen duela egokitu zaizkigun gauza hoiekin bat egiten dugunala, ez, zeintzurekin bai, zeintzuekin ez, nora arte. Orduan uste dut oso prozesu garrantzitsua dela denok egin behar duguna. Eta ezagutzen goazen einean ikusiko dugu gauza asko ez ditugula zertan egin behar, ez baditugu horrela sentitzen, ez?
Bilaketa hori ala ere, sistemak esan dezakegu galarazi ere egiten duela, ez? Prozesu hori astea askotan ez digulako, ba, norberak inposatuta daukan identitate hori zalantzan jartzen ere usten.
Claro. Bai, bai, oso zehaztuta dugun hori izan behar garen, eta nolakoak, eta ze pausu eman behar ditugun bizitan, eta hau, bueno, dena dago lotuta, bai.
Behin inposatutako identitate horretatik aratago, ez? Norbera bilatzen hasi, garatzen joan identitate, eta bueno, bilatzen ere doan enean, zein talka suposatzen du honek, edo nola uste duzu, ez? Konfrontatzen duela sistemarekin berarekin, zein borroka edo ez, zein talka suposatzen du identitate disidente bat garatzeak, zein norberaren identitatea bilatzea berak ere?
Ba, talka handia eta zentzu askotan ere egiten duzun austuraren araberakoa izango da, baina sistemari esaio komenizu hortik ateratzea ez, eta nahi du dauka sistemak behar patologiko hori zuzailkatu izateko, gainera normalean dikotomikoki izan behar da dena bata edo bestea, eta bat izango dago beha, eta batok erragoa orduan apurtzen hasten zarenean egokitu zaizun horrekin talka handia da, bai sistema, bai hori, administratiboki edo sozialki, ez, jendearekin, pues talka horrek suposatzen du dena.
Talka, aipatu duzu eta interesgarri iruditzen zaite, iruditzen zaigu puntu hori, ez, administratiboki era aipatu duzu. Bai. Sistemari buruz hitz egiten dugunean, estelako soilik, esparru konkretu batetara mugatzen talka hori, zein inkluso zapalkuntza hori, ez, aipatzen genuena. Sistema esaten dugunean, bizitzako eta egunerokotasuneko arlo guztietara zabaltzen delako. Ba, bai, arlo juridiko, ekonomiko, administratibo, sozial, politiko guztietara zabaltzen dena da, ez?
Bai, ez da bakarrik hori, gizartearen aurrean Espainiak margotzea adibidez, ere da lana aurkitzeko zailtasunak, ere da klinikoki behartuta zaudela alde bat edo beste aukeratzera, administratiboki, ikasketetan, lanean, da, talka da, pues, sistemaren arlo guztietan.
Arrakala bat ere suposatzen du sisteman bertan, ez? Zirrikititxo bat egon eta horretan sartu sistema ere, zalantzatan bere jartzen duelako, ez? Horrelako identitate disidentek sistema bera zalantzatan jartzen dute.
Bai, noski, bai, eta sistemari esaio komeni, eta hori, geroz eta gehiago hitz egin honen inguruan gauza gehiago deskubritzen ditugu.
Identitateen inguruan hitz egiten dugunean oihar askotan eta seguruenik entzulei ere gorputzaren kontua etortzen zaigu burura, askotan egin da lanketa, ez? Bai sexua eta bai generoa desberdintzekoa, identitatea zer den ulertaraztekoa, baina galdetu nahiko nizuke zein lotura uste duzun dagoela identitate eta gorputzaren artean.
Ba, nik uste dut dagoela nahiko lotura sendoa, ja oso kutsu espiritualistarekin, baina azken finan gorputza da gure arimaren templua delako hori, ez? Eta askotan ekintza politikoak edo aldarrikapenak edo, pues hori, ekintzekin edo hitzekin egin, azken finan gorputzarekin ere askotan, hori, batzutan gona bat jartza ere ekintza politikoa da, ez? Egoera batean edo leku zehatz batean, orduan gorputza ere tresna bat da. Hitzaz gain, gorputza ere tresna oso potentea da, gure generoa eta gure identitatea eta gure barruko ateratzeko.
Gorputza beraz, tresna bat ere izan daiteke norberaren identitatea aldarrikatzeko?
Bai, nik uste dut baietz, bere izte prozesu horretan batzuk igual behar dutena da, adibidez, hori, pues, administratiboki izen aldatu. Beste batzuk behar dutena da, pues, nesken komunera joan beharan, mutien komunera joatea. Eta beste batzuk, pues, margotzea edo ez margotzea, edo depilatzea edo ez depilatzea, uste dut ere gorputzak ere batzuentzat garrantzia handia duela.
Lehen hitz egin dugu sistemarekiko zetalka suposatzen duen horrelako identitate disidenteak edo ertzetako identitateak garatzeak eta aipatu dugu talka arlo guztietara zabaltzen dela, zapalkuntza hori ere arlo guztietara zabaltzen dela sistemari ezaiolako komeni aipatzen zenigun bezala. Eta galdetu nahi nizun, ze oztopo aurkitzen diren normalean, edo adibideak jartzeri baduzun, edo kontatzeri baduzun, barrelako identitate disidenteak garatzeko prozesuan, ze oztopo aurkitzen diren, bai sistemarekiko eta baita gizartearekiko ere?
Ba, nik uste, oztopo nagusiena dela zapalkuntzaz gain beste gizarteko talde batzuk zapalduak dauden bezala, identitate disidenteak ere daudela oso invisibilizatuak. Azken finean, jende askorentzat ez gara existitzen, ez da fase bat da edo dena delako hori, ez. Orduan bai, irainez, erasoez eta horretaz denez gain, bai, hori, ez gaude ikustaraziak, eta adibide oso erreiz bada, galdetegiak betetzean, emakumezkoa edo gizonezkoa, eta ez dago bestelako utxunerik edo, ja bi utxun horiek egotea askotan ez da beharrezkoa. Ez, hori, bai, administratibokin eta klinikokin ikustutela zailkatzeko behar hori, baina gizartean nik uste dut oztopo nagusi bat eta ere oso normalizatua dagoena da justifikatzea eskatzen zaigula gauza asko, ez? Beste hori, ba, normatiboak diren pertsonei ezaizkin eskatzen gauzak eta ez da eraso zuzen bat agian, ez da jotzea, ez da iraintzea, ez da baztertzea, baina askotan azaltzea zergatik egiten duzunzuk, zure ondokoak egiten duen berdina oztopo zail bat da.
Bai. Sentsazioa daukat nik ere, ba bueno, baina zuk kontatuko diguzu hobeto, askotan, ba bueno, identitate disidente horiekiko gizarteari buruz, gizartearen arloari begiratuta, gorrotua baino ez ulertua edo ez ulertu nahia izaten dela askotan oztopo handietako bat, ba bueno, bai bai, ba sentsazio bat izan daitekeela, ez? Orokorrean onartzen dela, ez? Egon daitezkeela horrelako identitateak, baina ez dela ulertzen eta zuk esaten zenuen bezala fase bat bezala identifikatzen direla, incluso, bueno, pasatuko zaio, ez? Momentu hau. Ez dakite hori ere, ba nola bizi den oztopo bezala ere nola identifikatzen den.
Bai, nik uste dut jendeak hori ez dakigu asko gai honen inguruan, ez zaigu erakutsi, beste gauza asko bezala eta noski ez dela erosoa, azken finan desikaste hori ez da erosoa, eta prozesu horretan, ba, igual, feminismoarekin gertatu zaigun bezala, behin begiak irekita ikusten duzu egiten dituzun gauza asko gaizki daudela, eta ez da erresa, eta ez da erosoa, asko ez erosoa da gure horretan jarraitzea, baino beharrezkoa da, eta askotan egiten dugu, bai, onartzen dut, baino horrekin ez da nahikoa, pixkat ulertu behar dugu, saiatu behar gara esfortzu hori egiten denok, disidenteak garenok eta ez.
Ba, aipatu duzu desikastearena eta etxera begira jarriko gara, norberaren buruak ba, bueno, berrikustea, revisioa egitea, ba, oso garrantzitsua izaten dela korrelako gaien inguruan hitz egiten dugunean, eta eskerreko mugimenduei ba, bueno, erreparatuko diegu jakintzat ematen delako edo eta ez dugu guk edo ez dut nik esango ezetz, azkeneko urteetan lanketa gero eta gehiago ere egin delako ezkerreko mugimenduetan gai honi dagokionean, baina galdetu nahiko nizuke errealitatean nola bizi den eta errealitatean ba zein den, ez? Gaur egungo egoera gai honekiko ezkerreko mugimenduetan.
Ba, uste dut nahiko puntu mamitsua dela hau, egia esan, eta pertsonalki uste dut bide honean goazela, baino asko geratzen zaigula egiteke, eta egia esan, hori, nik uste dut herri mugimenduak suposatzen duela ere etengabeko hausnarketa batean egotea, baino uste dut gai honekin gauzak pixkat ez gaizki egiten ari direla, baino oraindik ez dakigula nola jokatu, oso zaila da, gai hauek lantzea, ez? Edo zein taldetan, eta gian ez anaikoa esatearekin bai, onartzen dugu. Nik uste dut herri mugimendua oso binarioa dela, dena bezala, ez da libratzen, ez da inoren errua, da bai. Sistema, baino uste dut bai, denok dakigu teoria, edo dakigunaren plantak egiten ditugu, baino bai, uste dut falta zaigula asko hitz egitea. Berdin du taldearen helburua zein den, baino bai, niretzat pertsonalki oso zaila da ere bai, herri mugimenduan espazio seguruak bilatzea. Bai, bueno, badagoela jendean, pues hitz egin aldirela gauza hauek, baina hori, oso binarioa da, eta askotan ez da nahikoa teoria jakitarekin.
Errua ez da inorena esan duzu, baina erantzunkizuna norena uste duzu dela esan nahi dut. Norberaren erantzunkizuna eta ezkerreko mugimenduen erantzunkizuna ere bada desikastea eta gai honen inguruko lanketa benetan sakona egitea.
Bai, egia esan hori, ez da gure errua berez, hori esan nuen, ez da gure errua, hau ez digutelako txikitatik erakutsi eta puntu batera arte eskusa dela korrek balio du, baino puntu
justifikazio bezala bai. Gainera erabiltzen du jende asko.
Claro, denok erabili dugu, claro, eske hau, ja, baino puntu batetik aurrera norbait dia deseroso sentiarazten ari bazara edo zapaltzen intentzio hori gabe agian, Bai dela gure erantzunkizuna, denok egin behar dugun prozesu bada, eta hori justifikazioak ja nik uste dut kaskar geratzen ari zaizkigula ja puntu honetan.
aipatu diguzu, eta amaitzen joango gara poliki-poliki, baina aipatu diguzu lehen oiar nola, batzuetan espazio seguruak bilatzea herri mugimenduan ere, ba ez dela erresa izaten identitate disidenteetzat, praktika eta teoriaren artean, ba tarte handia ere egoten delako, eta horri horren inguruan hitz egitea ere gustatuko litzaiguke askotan, identitate disidenteak erresistentzia bat bera ere badira, ez? Esan dezakegu badirela, eta erresistentziek askotan babesareak ere eraikitzen dituzte, aipatzen zenuen bezala adibidez espazio segura bilatzeko zein bestelako helburuekin ere. Ez dakit, ez? Ertzetako identitateen artean ere babesareak sortzen diren dagoeneko mugimendu hori badagoen edo zein egoeretan aurkitzen den orain, kolektibo hori, ez? Kolektibo bezala hartuta identitate disidenteen kolektiboa.
Bai, erresistentzia edo babesare horiek sortzen dira, baino hori, zaila da, ez? Azken finean beste zapalkuntza bat pairatzen duten pertsonek igual errazago identifika dezakete beraiek bezala dagoen pertsona bat, ez? Baino esan dudan prozesu honetan bakoitza puntu batean dago, igual onartzen du, ez du onartzen, ez daki disident hori ez dakit, baino bai, babesareak sortzen dira eta oso tristea bezala oso polita da, ez? Zure goera berdinan dagoen pertsona batekin partekatzea borroka horik, zalantzak, kezkak, laguntza, bai.
Hain justu ere, horrek erakusten du pixka bat, ez, esaten zenuen bezala, bakarrik ez egotearena, eta errealitate bat denarena, ez da? Orain arte, eskutuan pasatu nahi izan duten, baina, azkeneko urteetan, planto egin eta mai gainean jartzen ari den identitate guzti horiek betidanik existitu direnaren erakusgarri ere bada, ez?
Bai. Azken finean, hau ez da asmakizun bat, hau betidanik dago hemen, ez? Batez egite hori ezarri zaigunarekin, eta hori, emakumeak haien artean ulertzen diren moduan eta gizunak haien artean, pues igual momentuare da, hortik kanpo gaudenok ere gure artean hitz egiteko eta ezagutzeko eta existitzen garela ikusteko, bai.
Honekin amaitzen joango gara, ez dakit oihar beste zerbait esateko geratu zegun, bestela hementxe amaituko dugu. Helburua kolaborazio honena ere gogoraraziko dugu pixka bat hausnarketak bultzatzea dela ere, ez? Oraindik ere gai honen inguruan falta diren hausnarketa guzti horiek edo identifikatzen ditugunak falta direla, bultzatzen joatearen entzulen artean lehenengo pertsonan ere entzutea zeintzuk diren errealitateak eta egoerak identitate disidente hauenak. Beraz, esperoko dugu behintzat zertxo bait mugitu izana entzulen artean eta datorren hilabete beterako ere, denbora ematea, hausnarketa guztia beke emateko, datorren hilabetean, auskalo zerekin etorriko zarelako, baina gu gogotxu egongo garelako. Gure aldetik oihar, plazer bat izan da, eskerrak eman behar dizkizugu, gurekin konpartitzeagatik baita ere, hilabetero hemendik aurrera, gai guzti hauek askotan estelako erresa izaten eta badakigulako. Guretzako plazer bat izan da, lehenengo kolaborazio hau egitea, esperoko dugu luz joateak kolaborazioa eta askotan elkartzea hemen uinetan. Beraz esan dakoa, eskerrik asko eta horrengo arte oihar.
Zuei, mi esker.
Agur.
Zerbait pentsatu, beste bat esan lehen.